Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpo na nini loko nini bato basengeli kosala mpo na kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino ba minganga bozana kisi ya ko soigner ko sunga bana basi bakutana na likama wana?
OK, ya liboso il faut tout différencier. Mon pépé, on a eu ta kananzela, ya banabasi, na gaz, oui ta kananzela, ya kosumba. Mon pépé, oui ta kananzela, banabasi, ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors, mon pépé, oui gaz, oui ta kananzela, ya kosumba, eza na odeur. Des différences, ya makasi, eza nango par rapport, ya mon pépé, oui ta kananzela, basi, na gaz, oui ta kananzela, ya kosumba. Mais mon pépé, on a une maladie. C'est vrai qu'on a comme un gênant. Si on a comme un gênant, maman, moi aussi, a coquille koya comme on a un gynécologue. Comme ça, ça a une consultation avec le conseiller. Il y a ça, la poésie là.
Kasi docteur Patrick mon pepe yango eutaka wapi loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana est-ce que moi signon sonde abimisaka pe mon pepe wana
te bana basi nyoso babimisaka te mon pepe wana ebimaka eza soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel ça va soki mwasi asia boti par voie passe par voie vaginale par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé et où t'es dans l'ibanda et côté nanzela y a moi la moisi y a pas la basi. Et où t'as rendu sous sous ce qui maman assez a commis ménopause a pris déjà âge ma organe est commis un peu atrophique mon pépé pépé coquille cocota. Y a mon père koya na passeport hein. J'espère que ba maman basi ba koyo kanga ma pété donc passeport moro. Et ça, la canne, tu vas marcher, tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, moi, quand concentration, bah, yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, ils allaient aller plus souvent, oh, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coquille, cocotte, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'été, bah, bruit, moro, bruit. Ouais. Mais pour Soussou, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kosoulevé, hein, et l'or au moro nassé, a témoin force mouké, et Fungoli Kouna nassé, mon pépé Koti, tant qu'on a quitté Siango, mon pépé est dimi. Eza maladité. Eza maladité. Eza kaka mon pépé Wane Koti est dimi, mais eza maladité. Sur la commune gênant seulement, à Roki Kokende Koumona, gynécologue nae, d'un conseiller, à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.